Bipler Adaklı Radyo. Ertirinip hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 22-nji sentýabr hepdeniň duşanby güni. Düýünki hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günün täzeliklerinden leňerlen hemen ýogsan anly urwan tanış edýär. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Owansanyň prezidentlige kandidatlary bitew hökümet şertnamasyna gol çekdi. NATO rus güýçleri entegem Ukrainanyň içinde diýär. Mikhail Khodorkovsky Putin'e garşy täze harekete başlaýar. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolrak mazmunyny dinleň. Owansanyň prezident bolma urunyna dalaşgärlik edýän iki wäsäş kandidat Abdulla Abdulla bilen Asrap Gany kawurly bütöw hökümet häkimiýet paýlaşygy şertnamasyna gol çekdi. Gelinin laalaşga laýyklykda ýurtda bütöw hökümet döredilip, Gany ýurdun prezidenti Abdulla bolsa häkimiýetiň baş ýerine ýetirjisi bolar. Bu laalaşyk iýunda geçirilen ikinji tapgyr prezident saýlawlarynyň netijeleri barada aýlap dowam eden dawalar soňlaýar. Pop Francis musulmanların ağdıklı ediyen yurda Albaniya bir günlük sapara geldi. İslam devletinin cengçilerinin hayvatları var da kavarlar ulen bağırlıkta kopsuzluk kuşgarlığı yukarı kaldırılı. Bu Francis'in İtalya'nın daşında sapara ediyen ilkinci Avrupa yurdudur. Albanların 10% çemesi katolik, 60% çemesi olsa sünni musulmanlardır. Albaniyanın Stalinci diktatörü Enver Hoca 1967-ci ýylda Albaniyani dünyadaki yeketek ateist yurt ilan edip 40 çemesi katolik ruhansını tutsak etdi ve cedalandırı öldürdü. Orsiyetin baş prokuraturası Kazakistan'ın BTA Bankı'nın odolku resmisi Erlan Kosaev'i Kazak resmilerine tavzırdı. Kosaev milyardlap dolar pul ogurluğunu kurnağın iskema bilen il teşekkillikte ayıplanıyor. Ulu Möçördäki pul ogurluğunun esasy guman edilýän Muhtar Abliyazow, ol 2009-njy ýylda ýurtdan gaçmanka BTA-nyň başlygy bolupdy. Abliyazow özüniň Gazak hökümetine oppozisiýada durýanlygyny aýdýar we Gazakstanyň özüni şu sebäpden ele saljak bolýanlygyny, bu ýurt özüniň adalatly sud edilmejegini öňe sürýär. Gepler adatly radio, siz habarlar dinleýärsiňiz. Odalky rus tüccari Mikhail Khodorkovsky 20-nji sentýabrda prezident Vladimir Putin'in häkimiýet gysajyny synaga saljak gör ýeşe Ýewropa taraptar ortýetliler birleşdirýän harekete başlady. Bir zaman ortýetiň iň baý adamy bolan Khodorkovsky häzir bosgunlykda ýaşaýar we geçen ýyl 10 ýyla çeken tutsaglykdan başgaňda siýasatdan daşdy durmak wada beripdi. Ol Parijde öz açyk ortýet hereketiniň açylyşyny neden çykyşynda egerde guramçylyklu bolsa adly kem täsirli bolup bilerdi diýdi. Häzir Şweýsariýada ýaşaýan Khodorkovsky öz täze proýektiniň siýasy partiýa däli eýsem pikirdeş adamlaryň internet platformasy boljagyny ýetirdi. Rus aktivistler we tanımal emigrantlar şol sanly Parijde ýaşaýan iqtisadçy Sergey Guriyev, Londonda ýaşaýan biznesmen Yevgeni Chichvarkin hem 3 sagatlyk internet dawrasyna goşuldy. NATO'nun yukarı dereceli karbu komandiri 20. sentyarda Rus güçleri entegem Ukrayna'nın içinde hareket ediyarlar ve yaraşkala alasığı işlemiyerdiydi. Yönül tədi parahatçılık planının öne ödüşlük dörtmeğine umut bağırdı. Amerikan generali Filip Britlov Litva'da jurnalistlere olur. Yağın Rus koşunları kendisi hem Ukrayna'nın içinde dedi. Ama anık sahanları getirmedi. Britlov 5. sentyardaki yaraşığın din adının vardığını etti. O zorluk derecesinin çol sahanlı sonku bir neçe unlatılayan top salplarının sahanının yaraşık bağlaşılmadığından olur kusiyali yok orduğunu etti. Ama muğaramazdan Britlov 20. sentyardaki alışığa göre Ukrayna hükümet güçleri ile orsiyetçi cengçilerin arasında dörödülmeli bu ferdonasının yağdayı durnuklulaştırmağa kömök edeceğini belledi. Britli Filnius'ta NATO'nun harbi yolbaşıları bilen duşyardı. Ukrayna'nın Donetsk regionundaki orsiyetçi separatistler bilen Ukrayna hükümeti yetir alış çalışığını geçirdi. Bu alış çalışı 20. sentyabr akşam Donetsk şehrinin 60 kilometr uzakluğundaki Konstantinovka ovasında oldu. İtartasın bir yerde bolonluğuna ediyen havarçı her taraftan 38 yetirin beylik tarafa berilenliğine havar verdi. Ukrayna prezidenti президенті Петро Порошенко өз Twitter хатавына 35 Украин харбы улукчасының бошотулануын язды. Бирлешен Штаттардын гидлин улуй бир адам хаяттан өкүп президенттин резиденциясына колой барган соң ак тамды коопсуздугу жогорулонурду. Гидлин улуунун директору Джулия Пирсон 20 сентябрда 19 сентябрда кадисадан соң Хоглинин демиргал хаятынын оюнун офицер патрулунун көдөөчүлүгүн жолу коюлжогуна айтты. Президент резиденциясына бармакчы болгон адамдын адынын Омар Гонзалес болуп, анын пычак менен жаралганын айтылыр. Хадисанын болгон убактында президент Барак Обама ак тамды дал экен. Газпром нефтин президенти телевидение сөхбөттөшлүгүндө өз компаниясынын нефтинин рублугу Азия базарына Кытай юаныны сатылжагын айтты. Андрей Дюков 20 сентябрда Россия 24 ТВ каналына берген көрүнгөндө өз компаниясынын ЭМ Новопортовская ятагына нефтин рубл сатканын Азия базарына болсо юаны сатканын айтты. Дюков Газпром нефтин өз нефт өнүмдөрүнүн акчасын акыйкатта исленип калды, Европа бирлигине сатып башламак барды кошмоча алалык багышындагы хем көрүнүп берди. Урматтуу дүйнөлүк сиз хабарлардын ледиңиз олор менен сиз жоксун Нурван Таншетти адатлыгын толкунлорунан